Saluton, è la sekdekria internacia junulara congresso de Teio. Hodiaŭ ni intervjuas Pierre Vitte, kunordiganto de la Afrika Europa junulara kapabligo. Saluton Pierre.
Saluton boys.
Do, kio estas tiu ĉi Afrika Europa junulara kapabligo?
Tio estas sufiĉe vasta projekto, ĉar ĝi estas projekto kiu daŭras kvazaŭ unu jaro kaj duono. Ĝi estas subtenita de la Eŭropa Unio kaj ĝi komencis en septembro aŭ oktobro kaj estas farita de kvar renkontiĝoj. Unu do tri jam okazis, du antaŭaj joko, kiu estis en unu en Benino, unu en Italio. Kaj nun la IOKO estas parto de la IOKO kaj ni havos lastan renkontiĝon en decembro du mies.
Do kia senco ĝi estas kapabligo?
En la senco do estis organizitaj multaj trejnadoj, do ĉefe dum la itala renkontiĝo la ideo estis ke homoj povus ricevi bonan trejnadon kaj li do mi dirus iom do estas intervjuo mi diros ke ofte mi estas dubema pri trejnado sed en Italio mi vere vidis bonegan trejnadon kiu estis intensa dek tagoj kiu ambaŭ estis interesa por la partoprenantoj kaj ili vere ĝuis kaj ke ili lernis novajn aferojn kaj dum la IOKO ili estis instigita kaj multe fari trejnadon do ili mem iĝis trejnisto kaj proponis atelieron dum la IOKO.
Do Afrik Europa kiuj estas la engaĝitaj landoj?
Estas ok landoj kiuj estas partoprenantoj de la projekto. Estas kvar en Afriko kaj kvar en Eŭropo. La kvar en Afriko estas Burundo, Kongolando, Togolando kaj Benino. La kvar en Eŭropo estas Pollando, Slovakio, Italio kaj pli malpli Nederlando. Mi diras pli malpli ĉar tio estas la respondecanto por Nederlando, sed estante tutmonda organizo ili ankaŭ interesiĝas pri aliaj eŭropanoj.
Kaj kiom da homoj moviĝis en tiu ĉi projekto?
En tute mi ne nombris, sed mi pensas ke ni facile povus esti proksime de 100, ĉar nur por la IOKO venis 72 homoj plus du laborombristoj kaj partoprenis aliaj homoj, do 12 en Benino, 12 en Italio kaj ne ĉiam estis la samaj. Do entute oni povas imagi ke ni kvazaŭ atingis 100 homoj.
Do ni povas diri ja senca ke ni organizas io con danke al Eŭropa Unio.
Yes. mi pensas ke tiu provizis ege bezonatajn rimedojn por vojaĝigi homojn ambaŭ afrikanoj kaj eŭropanoj, ĉar por ambaŭ la kostoj de iri al Togolando estas altaj.
Kaj vi menciis laborombristojn. Kio estas laborombristo?
Ove mi eniris la vortojn, la specifa vortaro de Eŭropa Unio, do mi pardonpetas al la aŭskultantoj, sed la ideo de tiuj laborombristoj estas ke ili venas kaj povas vidi kiel funkcias la lokaj organizoj kiu organizas iun eventon. Ĝi ankaŭ helpis al ni havi homoj kiuj povus havi tempon por helpi dum la IOKO.
Ĉu vi sentas vin pli ombra nun?
Mi estas tre tre ombra.
Kaj fakte dum la monato en kiu vi laboris pri la projekto, kio estis viaj ĉefaj taskoj?
Estas tre diversaj taskoj, do unu se mi devas paroli pri unu malsukceso kiu prenis tempon, estas la vizoj de la afrikanoj por Italio, ĉar malmulte ricevis kaj tio prenis multe da tempo. Sed la taskoj estas ege diversaj, ĉar estas pri elekti la partoprenantoj, do verki la malfermajn anoncojn, estas pri organizi ilian vojaĝon, ke ili havu flugbileton. Do mi fakte ne kerne zorgis pri tio, sed iom pri la programo ke ili havus por fari dum la evento, che il ne havus problemon dum la evento, che el perdi valizon cotopo, che l'aste sta sanca u finanza aspecto, char ogni avas budgeton de Europa Unio por fare la proiecton, che ogni avas multa in costoin, che ogni devas prisorgi tiun afferoin.
Quo estis la vi la plei grava electo che vi faris por bon disvolvigi la proiecto?
Granda demando, la plei bona electo che mi faris?
Perché io vi plei fieras.
Do yes, mi ne sias ciu temas plei bona electo, sed cion plei giuigis min estas je comenzo de eventoi ciam ciui homoi povis veni. Char vere por voyagigi exemple africanoi al alia lando che estu Europo au Africo estas ege complica por provisai problemoi, cae tio estis granda zorgo, cae mi ofte gis, et cefe en la unua rencontigio en Benino, gis la fino mi ne certigis che ciui povus veni, cae tio estis vere la bona afero che mi vidis che ciui povus veni.
Cae, cion vi attendas nun? Che esti selectita nova estrara de teio della estrarana cun laboro.
Do, mi pensas che estas ancora u ambizia bone fin tracti la proiecton, che gi rugis gia concludo, che gi estu bone rapportita, bone prisorgita, tiel che gi avu positivan efficon en niai relatoi cun la Europunia agenteio. Do, estas che mi esperas che iline forlasus tro rapide la proiecton kiel pacinta afero rilate alla IOCO, sed che li segvos gin bone gis fino.
Kai preparo demandon por mia venante intervjuoto.
Kion plei surprizigis lin pri Europanoi?
Ok, do, dankon al Pier, kai gisbaldau al carai ascoltantoi de Cina Radio Internazia.
Dankon por la interview.